السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan surah Qasiman, kitab Fiqhul Adiyati wal Azkar. Kita masuk ke bab yang ke-27. Asma'ullahil Husna ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Bahwa asma'ullah, nama-nama Allah yang husna, itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Wa bayanul murad biqauli sallallahu man ahsaha dakhalal jannah. Dan penjelasan maksud sabda Nabi, Allah punya 99 nama, siapa yang menghitungnya maka akan masuk surga. Beliau berkata, yaitu Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, laqad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma kharajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 isman." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang mengihsoknya pasti masuk surga. Kata beliau, wala raib anna hadzal fadl azim, dan tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa keutamaan yang agung ini, itu siapa yang mengihsoknya pasti masuk surga. Al-mutarattib ala ihsa'i hadzal adad min asma'illah. Bahwa orang yang menghitung nama-nama Allah dijamin masuk surga. La yuharrik fi nafsil jid fi naili hadzal matlabil azim. Ketika kita mendengar keutamaan ini, Pak, maka tergeraklah jiwa kita untuk bersungguh-sungguh mencari keutamaan tersebut. Karena masalahnya balasannya surga, masya Allah. Pemburu surga pasti ketika mendengar balasannya surga akan muncul semangatnya, Pak. Beda dengan pemburu dunia. Kalau pemburu dunia ketika mendengar balasannya surga enggak semangat. Tapi kalau ada keuntungan dunia baru semangat. Iya. Walaqad dhanna ba'dhu an-nas khata'an anna al-murad bi ihsa'i asma'illah al-muraghab fihi fi hadha al-hadith wa 'addu al-fadhi 99 isman min asma'illah. Sebagian orang ada yang mempunyai prasangka yang salah, kata beliau, yaitu bahwa yang dimaksud dengan mengihsa' nama-nama Allah sebatas menghitung-hitung saja. Ya. 99 nama. Wastidharuha fil qalb, dan sebatas menghafalnya saja di hati. Matalafudz biha fi awqatin mu'ayyanatin makhsusah, atau sebatas untuk melafazkannya saja di waktu-waktu tertentu. Iya. Sebagian orang ada yang apa namanya? Sampai menyanyikan Asmaul Husna dalam rangka untuk menghafalnya. Memang menghafal Asmaul Husna dianjurkan, betul. Tapi itu bukan maksud yang paling agung, bukan. Iya. Warubama ja'alaha ba'dhum fi jumlati dzikrihi lillah fi shabahihi wa masa'ihi duna fiqhin. Bahkan sebagian orang, kata beliau, ada yang menjadikan Asmaul Husna itu sebagai zikir pagi dan petang. Padahal ini tidak ada sama sekali dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tanpa memahami makna-makna daripada nama-nama Allah ini yang sangat agung. Walaqad nabbaha al-ulama annahu laysa al-murad bi ihsa'i asma'illah addu hurufiha faqat. Kata beliau, para ulama sudah mengingatkan bahwa mengihsa nama-nama Allah itu bukan sebatas menghitung-hitungnya saja. Bila fiqhin, tanpa memahami, ya, au amalin biha, tanpa mengamalkan konsekuensinya. Alangkah yang diinginkan dari kita memahami asmaullah itu adalah betul-betul mendalaminya, Pak. Setiap nama-nama Allah itu. Lalu kemudian kita mengamalkan konsekuensi dari setiap nama-nama Allah itu, Pak. Jadi bagaimana caranya supaya nama Allah itu menimbulkan ibadah yang luar biasa? Iya. Makanya Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah asmaul husna. Maka berdoalah dengan asmaul husna. Apa maksudnya berdoa, Pak? Ya, tentu yang dimaksud dengan doa di sini masuk padanya doa minta maupun doa ibadah. Ya. Qala Abu Umar At-Talamanki, berkata Abu Umar At-Talamanki, min tamamil ma'rifati asma'illahi ta'ala wa sifatihi allati yastahiqu biha ad-da'i wal hafiz ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatu bil asma'i was sifati wa ma tatadammanu minal fawaid. Di antara kesempurnaan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, yaitu mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan faidah-faidah yang terkandung di dalamnya. Itu termasuk kesempurnaan mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadullu alaihi minal haqa'iq. Demikian pula hakikat-hakikat yang ditunjukkan oleh setiap nama-nama Allah itu. Contoh misalnya nama Ar-Rahman. Iya, apa sih maknanya Ar-Rahman? Iya, dalam sigot apa dia? Kemudian maknanya apa? Kita dalami, Pak. Ya. Kemudian kita berusaha untuk memahami apa amal yang bisa kita timbulkan dari nama Ar-Rahman ini. Ya. Man lam ya'lam dzalik lam yakun 'aliman lima'ani asma'illah. Siapa yang tidak mengetahui tentang ya hakikat-hakikat ini, berarti dia belum mengenal makna-makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mustafidan bidzikriha, berarti dia belum mengambil faidah dari berzikir dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam zarakusa iman. Nah, sini beliau mengingatkan bahwa mengenal nama Allah itu tidak sempurna kecuali dengan cara apa? Yaitu memahami hakikat-hakikat, faidah-faidah yang bisa kita petik dari setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad dzakara al-'allamah Ibnu Qayyim anna li ihsa'i asma'illahil husna thalath maratib. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa makna mengihsa nama-nama Allah itu ada 3 martabat. Ya. Bitakmiliha wa tahqiqiha yanalul 'abdu thawaballahil 'adzim. Siapapun yang menyempurnakan 3 martabat ini, Pak, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Apa itu 3 martabat ini? Kata beliau, al-martabatul ula ihsa'u alfadhiha wa adadiha. Yaitu ya menghitung lafaz-lafaz dan jumlahnya dari Al-Quran dan hadis. Al-martabatu tsaniyah, itu martabat yang pertama. Jadi berusaha untuk menghitung nama-nama Allah, mencarinya dalam Al-Quran dan hadis. Al-martabatu tsaniyah, martabat yang kedua. fahmu ma'aniha wa madlulatiha. Itu berusaha untuk memahami makna-maknanya dan apa yang ditunjukkan oleh setiap nama-nama tersebut. Ya. Ini martabat yang kedua. Al-martabatu tsalitsah, martabat yang ketiga, du'aullahi biha. Wa hadha syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Martabat yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Ya. Baik itu doa masalah meminta ataupun doa ibadah. Karena sudah kita pernah bahas bahwa doa ada dua macam ya. Ada doa masalah yaitu meminta. Seperti antum minta, ya Allah beri saya rezeki. Itu namanya doa masalah, Pak. Maka kita menggunakan nama Allah yang sesuai dengan yang kita minta. Ya. Yang kedua ada doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Seperti zikir, sholat. Ya. Maka doa ibadah itu dengan cara apa? Mengamalkan konsekuensi daripada setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk memahami misalnya nama Ar-Rahman. Apa sih konsekuensi dari nama Ar-Rahman? Apa sih amal yang bisa ditimbulkan nama Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya apa, Pak? Yang sangat luas rahmatnya. Berarti apa ibadah yang bisa ditimbulkan dari nama Ar-Rahman? Ya. Yang pertama berusaha untuk mencari rahmat Allah. Bagaimana caranya supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, berusaha untuk mempunyai sifat rahmah, kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah yang di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Ya. Yang ketiga, menimbulkan amal apa, Pak? Roja, berharap akan rahmatnya dan kasih sayangnya. Saudaraku seiman. Yang keempat, menimbulkan ibadah apa, Pak? Cinta. Karena ketika kita mengetahui bahwa rahmat Allah sangat luas, ya, maka timbullah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah-ibadah yang sangat agung sekali, Pak. Kalau kita betul-betul memahami setiap nama Allah, ya, dengan semestinya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Contoh lagi, nama Allah Al-Kabir, yang maha besar. Kita renungkan bagaimana besar kebesaran Allah dengan cara melihat makhluk-makhluknya yang sangat luar biasa besar. Kemudian, apa amal yang bisa ditumbuhkan dari nama Allah Al-Kabir, yang maha besar itu, Pak? Di antaranya menimbulkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena Allah sangat besar. Ya. Yang tentunya kalau Allah Maha Besar memberikan konsekuensi bahwa Allah ya sangat kuat sekali dan azabnya sangat pedih sekali. Maka disitulah timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menimbulkan apa, Pak? Pengagungan kepada Allah. Di mana Allah lebih agung di hati kita dibandingkan segala sesuatu. Karena orang yang membesarkan Allah dengan lafadznya, tapi tidak membesarkan Allah dengan hatinya, percuma. Karena yang diinginkan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, diinginkan adalah hati kita itu membesarkan. Di mana tidak ada yang lebih besar di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga, Pak, ya, ketika kita memahami makna Al-Kabir, menimbulkan kekhusyuan saat kita bermunajat dengan Allah. Makanya orang yang membesarkan Allah pasti khusyuk, Pak. Ya. Beda dengan orang yang tidak mengagungkan Allah, dan tidak merasakan kebesaran Allah di hatinya, biasanya enggak khusyuk itu, Pak, salatnya. Ya. Ikhwata Islam sadaqah seiman. Nah, ini dia tiga martabat yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama apa tadi? Menghitung lafaz-lafaznya. Yang kedua, memahami makna-maknanya. Dan yang ketiga, berdoa dengannya. Ya. Kata beliau, wa mimma yanbaghi an yu'lam huna anna asma Allahil husna laysat mahsuratan fi hadzal adadil muayyan. Dan yang harus kita ketahui, kata beliau, bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ya. Adapun hadis ini, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Itu tidak menunjukkan kepada pembatasan, Pak. Maka kata beliau, fal kalam fi hadzal hadis jumlah wahidah. Maka ya, pembicaraan tentang hadis ini berarti menjadi sebuah satu kalimat. Di mana Rasulullah sabda, man ahsaha, siapa yang menghitungnya. Ini kalau di i'rab dalam bahasa Arab kedudukannya sebagai apa, Pak? Sifat. Sifat untuk apa? Kalimat sebelumnya, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Kemudian Rasulullah sabda, man ahsoha, siapa yang mengihsonya. Nah, kata-kata man ahsoha ini sifat untuk kalimat sebelumnya. Walaysa khobaran mustaqillan. Dan bukan kedudukannya sebagai khobar, bukan. Kan kalau antum pernah belajar bahasa Arab, ada mubtada, ada khobar gitu kan. Nah, dalam hadis ini, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha. Kata-kata man ahsoha ini, kata beliau, bukan khobar. Tapi, apa? Sifat untuk inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Wal makna, anna lillahi tis'atan wa tis'ina isman min sya'niha, anna man ahsoha dakhulal jannah. Maknanya apa? Begini, Allah memiliki 99 yang sifatnya adalah siapa yang menghitungnya, dia akan masuk surga. Ya. Wa hadza la yunafi an yakuna lahu asma'un ghairuha. Berarti kalau kita pahami dulu i'rabnya, ya, kedudukan kata-kata man asoha, dapat kita pahami bahwa ternyata setelah kita tahu i'rabnya, ini tidak membatasi, Pak. Ya. Walihada nadair kathirah fi lughatil Arab. Dalam bahasa Arab juga orang Arab biasa menggunakan kata-kata seperti itu. Contoh misalnya, orang Arab berkata begini, inna indi tis'atan wa tis'ina dirhaman adattuha lisadaqah. Aku punya 99 dirham yang telah aku siapkan untuk sedekah. Apa yang antum pahami dari kata-kata ini, Pak? Apakah berarti dia cuma punya 99? Tidak. Tapi yang memang ia sudah sediakan untuk apa? Disedekahkan. Sama halnya, Allah punya 99 yang siapa yang menghitungnya masuk surga. Artinya, ya, 99 ini siapapun yang menghitungnya akan masuk surga. Tidak menunjukkan Allah hanya punya 99 nama. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bal qad warada fi sunnah ma yadullu anna asma Allah ghairu mahsura. Bahkan dalam sunnah, dalam hadis, ada hadis yang menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Faqattu Rasulullah SAW laylatan minal firash. Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW di ranjangku. Ya. Faltamastu. Maka aku pun mencarinya. Kemana Rasulullah? Kok enggak ada? Hilang. Biasa Pak. Kalau istri pasti cemburu. Jangan-jangan pergi ke istri yang lain gitu kan. Maka Aisyah pun mencarinya. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Maka tanganku ya meraba dua perut kaki Rasulullah SAW yang sedang sholat di dalam masjid. Satu tangan Aisyah meraba dua telapak kaki Rasulullah yang sedang sujud dalam sholat. Berarti kalau satu telapak ya ketika sujud dapat dua telapak, telapak kakinya gimana? Rapat. Dan ini hadis menunjukkan bahwa dalam sujud itu dua telapak kaki itu sunahnya rapat, Pak. Sebab kalau jegang begini, tahu jegang apa? Ya. Enggak mungkin bisa dua begitu sekaligus. Akhul Islam saudaraku seiman. Wahuma mansubatan dan dua telapak kaki Rasulullah SAW tegak berdiri karena sedang sujud. Wahuwa yakul dan Rasulullah berdoa. Allahumma inni Allahumma a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alaika ant kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu dan aku berlindung dengan maaf-Mu dari siksa-Mu. Dan aku berlindung dari kemurkaan-Mu. Aku tidak bisa menghitung pujian kepada-Mu seperti Engkau menghitung atas dirimu sendiri. Tuh, lihat. Rasulullah mengatakan, aku tidak mampu untuk menghitung pujianku kepada-Mu, ya Allah, seperti Engkau menghitung atas dirimu sendiri. Fa'akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhsi tsana'an 'alai. Di sini Rasulullah mengabarkan bahwa beliau tidak bisa menghitung. Walau ahsa jami'a asma'ihi la ahsa tsana'a 'alaihi. Kalaulah Rasulullah SAW tahu semua nama-nama Allah dan itu terbatas, tentu Rasulullah akan menyebutnya, Pak. Berarti itu menunjukkan, akhi, nama Allah sangat banyak, tidak terbatas. Ya. Wa min dzalika aidan, di antara hadis yang menunjukkan bahwa nama Allah itu sangat banyak, itu hadis syafaat yang panjang, di mana kaum mukminin mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian Rasul pun pergilah ke bawah arasy. Lalu Rasulullah pun sujudlah kepada Allah. Di situ disebutkan kata Rasulullah apa? Thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian Allah pun mengajarkan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang tak pernah Allah ajarkan kepada siapapun sebelumku. Berarti hadis ini menunjukkan, Pak, ada pujian yang baru Allah ajarkan saat itu, di hari kiamat, yang Allah tidak ajarkan kepada Rasulullah waktu di dunia. Berarti itu menunjukkan bahwa nama Allah sangat banyak sekali jumlahnya. Di antaranya juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam doa yang masyhur bahwa Nabi SAW bersabda, ma asaba abdan hammun wala hazan wala huznun. Tidaklah seorang hamba ditimpa ham itu artinya gelisah atau sedih galau, atau antum kalau lagi galau atau lagi sedih, ya, maka ucapkan doa ini. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kullis min huwalak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. يا الله, aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba wanitamu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu berlaku padaku. Ketentuanmu begitu adil pada diriku. Aku mohon kepada engkau, ya Allah, dengan seluruh nama yang engkau miliki, yang engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Tuh, lihat, ada nama yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaib, ya, agar engkau jadikan Al-Quran ini sebagai rabi'a qalbi, air yang mendinginkan hatiku, ya, wa nura sadri, sebagai cahaya di dadaku, wajala'a huzni, sebagai penghilang kesedihanku, wadhahaba hammi, dan sebagai penghilang kegalauanku, kegundahanku. Kecuali Allah akan hilangkan tuh, Pak, kegundahan dan kesedihannya itu, dan Allah akan gantikan dengan kegembiraan, kata Rasulullah SAW. Nah, di situ Rasulullah mengatakan apa? Atau nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Tuh, lihat. Berarti ada nama-nama yang Allah sembunyikan. Berapa jumlahnya? Hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu. Akhal Islam saudara seiman. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan doa tadi. Faja'ala asma'allahi thalata ta'aqsa. Di sini Rasulullah SAW menjadikan nama Allah tiga macam. Yang pertama, qismun samma bihi nafsah fa adharahu liman syaa min malaikati aw ghairihim wa lam yunzil bihi kitabahu. Yang pertama, nama-nama yang Allah namai dirinya dengannya, dan Allah memberitahu kepada siapa yang Allah kehendaki dari malaikatnya atau yang lainnya, tapi Allah tidak turunkan dalam kitab sucinya. Ya. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, qismun anzala bihi kitabahu ata'arrafa bihi ila ibadihi, nama-nama yang Allah turunkan dalam kitabnya agar hamba-hambanya mengenalnya, ya. Yang ketiga, wa qismun istatsara bihi fi ilmi ghaibihi, yaitu nama yang ketiga, nama-nama Allah yang Allah, ya, sembunyikan buat dirinya sendiri. Falam yutli alaihi ahadan min khalqihi, di mana Allah tidak pernah memberitahu siapapun dari hamba-hambanya. Berarti kalau kita perhatikan tiga macam nama Allah ini, menunjukkan betapa banyaknya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman. وبهذا يتبين أن أسماء الله غير محصورة. Dengan ini menjadi jelas kepada kita, akhi, bahwa nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya. Syarukah seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Wa mimma yunabbah alaihi huna, dan perkara yang perlu juga untuk diingatkan di sini, kata beliau, annahu lam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun sahihun fi addi hadhil asma'i wa sardiha. Wa tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan nama-nama Allah 99. Dari Nabi SAW tidak ada. Ya. Adapun yang ada dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah yang di situ disebutkan nama-nama Allah sampai 99, maka itu hadisnya dhaif dengan kesepakatan para ulama hadis. Ini surah kursi iman. Berarti ini wajib kita yakini, Pak, bahwa nama Allah jumlahnya tidak apa? Tidak terbatas. Nah, dari itu, Pak, yang harus kita yakini bahwa setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Ini keyakinan Ahlussunnah. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa nama Allah tidak mengandung sifat. Jelas ini celah. Ya. Sama saja mencela Allah. Masa namanya Al-Qawi tapi tidak kuat, gimana? Namanya Ar-Rahman tapi tidak punya sifat rahmat, gimana? Ini sangat tidak masuk di akal. Dan ini juga sebagai bantahan terhadap kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah hanya menetapkan bagi Allah 20 sifat yang wajib. Bayangkan, Pak, kalau hanya punya 20 sifat, sekarang nama Allah ada banyak sekali gitu kan. Katakanlah yang sudah kita sebutkan tadi, yang dianjurkan kita untuk menghitungnya ada berapa? 99. Nah, 99 kurangi 20 berapa, Pak? Ada 79 nama yang tidak mengandung sifat kalau begitu. Ya. Udah gitu 20 sifat yang mereka tetapkan pun juga, Pak, kalau kita perhatikan yang menjadi nama Allah atau sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, hanya beberapa sifat saja. Itu pun dalam tata cara penetapannya itu pun juga berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini saudaraku seiman. Makanya penetapan bahwa nama Allah hanya 20 sifat yang wajib ini sama sekali tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Silakan antum tantang orang-orang yang ngaku Asy'ariyah. Asy'ariyah itu, Pak. Kalian mengatakan dan meyakini bahwa sifat wajib Allah itu hanya 20. Tantang, mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis, mana? Nggak bakalan bisa mereka bawakan, Pak. Pasti jawabannya apa? Ini yang ditunjukkan oleh akal. Sehingga kembali ke dalilnya, dalil akal katanya. Mending akalnya benar, akarnya error. Yang otomatis pasti akal Islam. Ya. Kalau menurut akal-akalannya dia, itu yang menurut akal bisa ditetapkan. Selainnya nggak masuk di akal, katanya. Akalnya ditolak. Mereka nggak berani untuk menolak Al-Quran dan Hadis, Pak. Maka mereka mengatakan dita'wil. Apa itu? Ditafsirkan maknanya sesuai dengan keinginan mereka. Subhanallah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti misalnya, ada enggak dalam 20 sifat itu sifat ridho? Enggak ada. Nah, terus kamu beribadah cari ridho Allah. Atau gimana? Kamu enggak punya, tidak mengatakan bahwa tidak ada itu dalam 20 sifat sifat ridho? Tidak ada. Mereka katakan apa? Dita'wil. Maksudnya, ya, dimaknai kepada iroda, ingin untuk meridhoi, bukan ditafsirkan bahwa ridho itu benar-benar ridho sesuai dengan keagungan Allah. Karena menurut mereka, menetapkan sebagian sifat yang mereka tolak itu, ya, Ya sebagaimana sudah kita sebutkan, katanya berkonsekuensi kepada jism. Selalu begitu, Pak. Kalau Allah beristiwa di atas aras, berarti Allah berbentuk jism. Sesuatu yang berbentuk jism enggak mungkin ini. Ya itulah. Ya, akibat mereka membayangkan Allah dengan akal pikirannya. Sadaqu seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini jelas semua ini sesuatu yang ya tersesat dan menyimpang, akhi. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengimani semua nama dan sifat Allah. Namun ditetapkan sesuai dengan apa? Keagungan Allah. Tidak sama dengan makhluknya. Iya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai, wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk, demikian pula istiwanya Allah pun tidak serupa dengan istiwanya apa? Makhluk. Sebagaimana melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya makhluk, demikian pula sifat tangannya Allah pun tidak serupa dengan sifat tangannya apa? Makhluk. Maka tidak boleh diberikan kepada Allah konsekuensi-konsekuensi makhluk. Seperti kata-kata mereka, kalau Allah punya tangan berarti Allah punya jism. Ini konsekuensi makhluk, selesai. Iya. Karena Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Dan kata jism sendiri enggak ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Apa yang antum maksud jism itu? Ya. Kalau yang dimaksud jism artinya ya, Allah punya tangan, ya saya punya meyakini Allah punya tangan. Tapi kalau maksud kamu jism itu artinya seperti makhluk, artinya Allah terdiri dari apa namanya anggota tubuh yang saling membutuhkan satu sama lainnya, seperti halnya makhluk seperti itu, maka kita tidak beriman seperti itu, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk ke bab yang ke-28. Tafadul asma'il husna. Perbedaan keutamaan asma'ul husna. Artinya apa? Nama-nama Allah itu ternyata ada yang paling agung, ya. Ada yang di bawahnya. Berarti keutamaannya bertingkat-tingkat. Kata beliau, laqad marra ma'ana bayan anna asma'allahil husna ghairu mahsuratin fi 'adadin mu'ayyan. Sudah kita jelaskan bahwa nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Dan bahwasanya Nabi, sabda Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah, itu tidak menunjukkan kepada pembatasan sama sekali. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Fi hadha dalalatun ala tafadhul asma'il husna khilafan liman nafa dhalik. Dan ini pun juga menunjukkan, kata beliau, bahwa nama-nama Allah ternyata berbeda-beda keutamaannya. Ya. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah, Pak. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa qawlu man qala sifatullah la tatafadhal wa nahwu dhalik qawlun la dalila alaih. Adapun perkataan orang yang mengatakan begini, sifat-sifat Allah itu tidak berbeda-beda keutamaannya, maka ini pendapat yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Wa kama anna asma'ahu wa sifatihi mutanawwi'atun fahiya aidan mutafadhilatun. Sebagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bermacam-macam, demikian pula ia pun berbeda-beda dari sisi keutamaannya. Ya. Sebagaimana itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma' salaf. Wa mimma yadullu 'ala tafadhul asma'il husna, di antara dalil yang menunjukkan bahwa Asmaul Husna itu ternyata berbeda-beda keutamaannya, Pak. Masabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhbaris sahihah. Itu yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Demikian pula ahlu sunan yang empat, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berdoa begini. Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamdu la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Rasulullah SAW mendengar orang berdoa seperti ini, Pak. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau bahwasanya milik Engkaulah segala pujian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Tidak ada sekutu bagimu. Engkaulah pemberi. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan pemilik keagungan dan kemuliaan. Maka mendengar itu, apa kata Rasulullah SAW, Pak? Laqad sa'alta Allah bismil a'zam. Kamu sudah minta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Yang siapapun berdoa dengan melalui nama itu pasti Allah ijabah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Siapapun yang minta kepada Allah dengan melalui nama itu pasti Allah beri. Lihat di situ Nabi mengatakan apa? Kamu sudah meminta kepada Allah dengan melalui namanya yang paling agung. Berarti ada nama-nama Allah yang paling agung, yang sangat agung. Berarti itu menunjukkan keutamaannya bertingkat-tingkat, tidak, Pak? Berbeda-beda, tidak? Nah, ya. Dan dalam riwayat Abu Daud, tak ada tambahan, dia mengucapkan, Ya Hayyun, Ya Qayyum. Demikian pula Ibnu Majah meriwayatkan Al-Hakim, wa Rasulullah SAW bersabda, Ismullahil A'zam, alladhi idha du'ya bihi ajaba fi suwarin thalath min al-Qur'an. Nama Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengan nama tersebut pasti diijabah, itu ada pada tiga surat. Yang pertama, surat Al-Baqarah. Apa itu? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua, surat Ali Imran. Yang mana itu? Di awal-awalnya, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga, surat Toha. Yang ketiga surat apa? Toha. Ya, untuk surat Toha saya belum tahu ya. Untuk namanya itu. Apa ayat-ayatnya itu. Dan Imam Ahmad meriwayatkan, demikian pula Abu Daud dan Tirmidzi, dari Asma bintu Yazid, wa Nabi SAW bersabda, Ismullahil A'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling agung terdapat pada dua ayat ini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, Fatihatu Ali Imran, permulaan Ali Imran. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa nama Allah itu bertingkat-tingkat. Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan dan Ashabus Sunan serta Ibnu Hibban dari hadis Buraidah. Ia berkata, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau bahwasanya aku bersaksi bahwa engkaulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Engkaulah Al-Ahad yang Esa. As-Somad, ya, tempat bertumpunya seluruh makhluk. Tempat bergantungnya seluruh makhluk. Yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan tidak ada siapapun yang sebanding dengan Allah. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, Bapak, laqad sa'ala Allah bismil adham. Orang ini sudah meminta kepada Allah dengan melalui namanya yang paling agung. Alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'ya bihi ajab. Yang apabila seseorang berdoa kepada Allah dengan melalui nama itu, pasti Allah ijabah. Ya. Nah ini akal Islam surah kusuh iman. Berarti ini menunjukkan, Pak, bahwa nama-nama Allah itu berbeda-beda dari sisi apa? Keutamaannya, saudaraku seiman. Namun kata Imam Asy-Syaukani, wa qad ikhtulifa fi ta'yinil asma' ismil a'zam 'ala nahwi 40 qawlan. Terjadi perselisihan para ulama, nama Allah yang paling agung itu yang mana? Menjadi 40 pendapat. Banyak banget. Ya. Walam yadhkur As-Suyuti fi kitabih alladhi afrada fi dhalika walladhi asmahu ad-durr al-munazzam fil ismi al-a'zam sawa 20 qawlan. Namun Imam Suyuti dalam kitab beliau yang bernama ad-durr al-munazzam fil ismi al-a'zam hanya menyebutkan 20 pendapat saja, enggak sampai 40. Dan kebanyakan pun juga pendapat itu lemah, kata beliau. Karena tidak ada dalilnya yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Ya. Wa ba'dul mutasawwih, apalagi orang-orang tasawuf, Pak. Mereka bikin nama Allah yang paling agung tanpa dasar sama sekali. Orang sufi itu mengatakan nama Allah yang paling agung apa? Huwa. Makanya mereka yang sudah sampai derajat ma'rifatnya katanya zikirnya apa, Pak? Huwa, 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 huwa. Jadi katanya kalau la ilaha illallah itu masih cetek itu tingkatannya katanya. Nanti kalau sudah sampai tinggi ya, huwa, 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 huwa. Jadi itu katanya namanya yang paling agung. Dalilnya mana enggak ada. Akhal Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.